Eesti üheks kõige tuntumaks ja kultuuriloolaste poolt enim käsitletud misjonäriks on nii-öelda nelja mandri rännumeheks tituleeritud Raplamaalt Eesti talupoja perest pärit Hans Tiismann, kelle eluaeg on 15. jaanuar 1829 kuni 5. jaanuar 1886. Alates 1930. aastatest on ilmunud nii ajaloolaste, kirjandusteadlaste, lingvistide kui ka teoloogide sulest terve rida uurimustöid, kus on käsitletud tema elu ja tegevuse erinevaid aspekte. Misjonär, kirikuõpetaja, pedagoog, polüglott, kirjamees ja uuenduste taotleja eesti keeles, nii teatakse teda Eesti kultuuriloos. Ehkki on vaieldud tema panuse üle erinevates valdkondades, tuleb siiski Tiismanni kohta tihti peale kasutada sellist formulatsiooni, et ta oli esimene eestlane, kes? Kui me mõtleme ennast tagasi ärkamisaegsesse Eestisse, lisab see paratamatult uue ja sügavama dimensiooni tema töödele ja tegemistele. Antud raamatu seisukohalt on tähtis aga fakt, et tema näol on tegemist esimese eestlasest misjonäriga, kes elas ja töötas Aafrikas ning kelle pärand on oluline Eesti-afrikanistika seisukohalt. Tulevane rännumees sündis 15. jaanuaril 1829. aastal. Tema vanemad pidasid väikest renditalu Alu mõisa valdustes Raplamaal. Kaotanud varakult isa, oli Hans Tiismann sunnitud võitlema suurte majanduslike raskustega, et saada algharidus. Siirdunud 1852. aastal Tallinnasse, tekkisid Tiismannil ka paremad võimalused oma hariduse täiendamiseks. Ligi 3 aastat tööd apteekri õpilasena olid ühendatud pingeliste õpingutega, mis aegamööda, aga visalt viisid teda lähemale tema eesmärgile, missioni tööle. Võitmatuks takistuseks ei jäänud ka hinnapoolest kättesaamatu välispass, 500 hõberubla. Hans Tiismann astus vabatahtlikuna sõjaväkke ning teenis seal Krimmi sõja aastail 1854-56, saades pärast sõjaväeteenistusest vabanemist õiguse tasuta välispassile. Sihikindlus ja hea juhus viisid ta lõpuks eesmärgile. 1858. aastal saabus kaua oodatud teade Baaselist tema vastuvõttu kohta missioni kooli. Sama aasta maikuus lahkus nüüd juba pea 30-aastane Hans Tiismann kodumaalt, et alustada oma õpinguid Šveitsis. Siin Baaseli lähedal asuvas Kriskoona rändmissioni asutuses, kus koolitati abimissionäre, möödusid tema 4 järgnevat eluaastat. Lõpetanud 4-aastase kursuse töötas Hans Tiismann paar aastat Palestiinas, Jeruusalemma lähedal asuvas Süüria orbude kodus kooliõpetajana. Pedagoogiamet Palestiinas ei rahuldanud Hans Tiismanni. Kriskoona õpiaastatel oli tal tekkinud huvi Ida-Aafrika vastu. Miks Ida-Aafrika? Kindlasti oli oma osa selles õppeasutuse juhi Christian Friedrich Spitleri suurejoonelisel plaanil rajada 12 missioni jaamast koosnev nii nimetatud apostlite tee Palestiinast Etioopiasse. Samuti võis Hans Tiismanni kavatsusi mõjutada asjaolu, et tema keeleõpetajaks oli tuntud missioni tegelane, maade uurija, keeleteadlane ja etnograaf, mõnda aega Etioopias ja Keenias elanud Johann Ludwig Krapp. Võimalik, et just viimaselt kuulis Tiismann lähemalt Etioopia ja Keenia aladel elava Galla rahva kohta, kelle hulgas polnud seni veel ükski protestantlik missionär suutnud edukalt evangeeliumi kuulutada. Kushi keelterühma kuuluvad gallad, ehk oroomod, mis tähendab tõlkes vaprad inimesed, jagunevad mitmesse erinevasse etnilisse gruppi, kellest enamik elab Etioopia aladel. Hans Tiismanni huvitasid Ida-Keenias elavad gallad, kes kuuluvad barareetade hulka ja tegelevad peamiselt veisekarja kasvatusega. Barareetad ei olnud selle piirkonna põlisasukad. Ühe tuntuma Ida-Aafrika rändrahvana migreerus osa kallasid 16. sajandist alates karjamaade otsingul Etioopiast Keeniasse, asustades siin peamiselt Tana jõe orgu. Tiismanni planeeritav reis Ida-Afrikasse langes ajalooperioodile, mis oli kallade jaoks üks traagilisemaid. Vitaalsete nomaadidena tuntud kallad sattusid 1860. Aastate keskpaigas Keenias somaallaste pealetungi ohvriks. Somaallased võtsid neilt nii karjamaad kui ka veised. Paljud kallad sattusid orjusesse. Lõunapoole taganeda oli võimatu, sest seal põrkusid nad bantude ja masaide tugevale vastupanule. 19. Sajandi lõpuks kaotasid kallad täielikult oma varasema mõjuka positsiooni. Siit võib leida veel ühe põhjenduse, miks Hans Tiismann tundis huvi kallade vastu. Ajaloo hammasrataste vahele jäänud rahvas tõotas misjonäridele ja mitte ainult kristlikele viljakat tööpõldu. Hans Tiismanni sooviks oli olla kallade maal üks esimesi ristiusu kuulutajaid. Ja lõpuks ei saa välistada, et Tiismanni huvi kallade vastu võimendasid temani jõudnud jutud kalla tütarlapsest, keda tema raske elutee tõi lõpuks Baaseli missionikooli, kus ta suri tuberkuloosi. Need jutud said hiljem aluseks Tiismanni oma ajakohta silmapaistvale raamatule Aafrika maa õis, mis ilmus 1882. Aastal. Paraku puudus sõiduks raha. Saabunud Palestiinast tagasi kodumaale, avaldas ta oma Palestiina mälestustel põhineva raamatukese Betlehem, mis tõi talle sisse 3000 rubla. See oli piisav summa, et alustada reisi Ida-Afrikasse. Edasise finantseerimise eest lubas hoolt kanda Tallinnas 1865. Aastal rajatud Eesti missioniselts Kalla rahva eest muretsemiseks. 1865. Aasta lõpul teele asunud jõudis Tiismann läbi Egiptuse ja Sansibari reisides järgmise aasta suvel Keenia rannikul asuvasse Mombasasse, kus aastatel 1848-52 oli elanud ja töötanud tema õpetaja Johann Ludwig Krapf. Siin toimus kohtumine, mis oluliselt mõjutas Tiismanni edasist saatust Ida-Afrikas. Kokkusaamine kahe misjonäriga, kelleks olid arvatavasti Inglise metodistliku kiriku esindajad Wakefield ja New, sundis Tiismanni kallade suhtes meelt muutma. Need kaks misjonäri olid juba mõnda aega elanud Keenias ning tegutsenud Mombasast ligikaudu 30 kilomeetrit loode pool asuvas Riibes. Mõlemal oli kogemus Ida-Afrika sisealadele. Nad olid sooritanud mitu uurimisretke Tana ja Sabaki jõe piirkonnas. Njuul õnnestus aga hilisematel aastatel esimese eurooplasena tõusta Kilimanjaro jalamilt kuni mäe lumekuplini. Njuud 1874. Aastal ilmunud raamatus on kirjeldatud ka kohalike rahvaid ja hõime, kellega missionär on kohtunud, sealhulgas kallasid, kelle kombed olid autori seisukohast põlastusväärsed ning kes olid oma käitumiselt etteaimamatud ja mitte usaldusväärsed. Ilmselt jagasid misjonärid oma rikkalike kogemusi ja mälestusi kalladest üsna värvikal moel ka Hans Tiismannile, kes lõpuks otsustas loobuda oma plaanist. On arvatud ka, et Wakefield ja Newt ei ajendanud Tiismanni keelitamisele mitte empaatia, vaid peamiselt missioni ühingute omavaheline rivaalitsemine ning laiemad poliitilised kaalutlused, mis seostusid Suurbritannia kui koloniaalimpeeriumi huvidega Aafrikas. Hans Tiismann kui Venemaa alam ja Saksa missioni ühingu teenistuses olev isik võis tõepoolest mõjuda mehena teisest leerist. New trükis ilmunud mälestused räägivad üsna kõnekalt mitte niivõrd poliitilisest intriigist, kuivõrd tema tugevast isiklikust eelarvamusest, mis puudutab kallasid. Loomulikult ei saa lõplikult välistada ka poliitilist faktorit. Kuna Tiismannil puudus ka vajalik raha, et rännata sisemaale kallade juurde, otsustas ta esialgu minna Riibesse, kus elasid niikad. Niika tähendab suahiili keeles savanni ja vanjiika tähendab savanni rahvast. Nad kuuluvad idabantude hulka. Ennast üheksa küla rahvaks kutsuvad niikad jagunesidki üheksaks hõimuks, kes tegelesid peamiselt maaviljelusega ja olid lähedased nii keele kui ka kombestiku poolest. Niikad elasid kajades ehk kindlustatud külades. Tavaliselt elas iga rahvas mitte rohkem kui ühes kahes külas. Tiismanni elukohaks saanud Riibeküla oli üks väiksemaid. Seal elas 1844. aastal ligi kaudu 600-700 riibelast. Eestlase vahekord küla elanikega kujunes heaks. Ilmselt tuli siin kasuks ka kurblooline tõsiasi, et Tiismannil näis olevat oma talupoegliku lihtsuse ja vaesusega rohkem ühist riibedega kui Euroopa missionäridega. Olav Mihkel Klaasseni andmetel elas Tiismann tavalises niikade elamus, mis kujutas endast tüüpilist savanniküla ehitist, meenutades väliselt heina saadu. Seesugune elamu kaitses küll niiske leitsaku eest, kuid jättis hätta ahnete termiitidega, kelle lemmikroaks kippusid kujunema misjonäri paperid ja raamatud. Kristlikul õpetusel ei olnud kerge niikade südamesse teed leida, sest sajandite vanused hõimuusundiga seotud riitused ja tavad olid sügavalt juurdunud aafriklaste igapäevasesse ellu. Niikade usundile oli iseloomulikuks jooneks pühade reliikviate olemasolu, mis pärinesid legendaarsest rannikul asunud idapantude keskusest Shungvaajast. Reliikviad kohale toonud isikud pidid pärimuse kohaselt surema, mille järel pühad esemed maeti küla keskel asuvale väljakule. Oluline osa oli kogukonna elus erinevatel salaliitudel. Niikade usukombestik oli tihedalt seotud ka esivanemate kultusega, hüääni kui ürg esivanema austamisega. Lisaks traditsioonilisele usundile levis niikade hulgas islam, mistõttu kristlik missionitöö oli siin raskendatud. Esimene protestantliku missionitöö katse niikade juures jääb 1844. Aastasse, mil Rabai külasse saabus krapp. 1840. Aastate teisel poolel ühinesid temaga kolleegid ja kaasmaalased Erhard ja Tiismanniga hiljem kokku puutunud Rebmann. Missionitöö tulemused olid aga kesised ja piirdusid vaid mõne üksiku ristituga. Tiismannile avanes niikade juures lai tööpõld. Ta õppis lisaks Kriskoonas Krapfilt omandatud araabia ja suahiili keele algteadmistele nüüd ära ka niikade keele kiniika ning tõlkis sellesse isegi mõned palvused. Teadaolevalt ta aga kedagi ei ristinud ja jumalateenistused vähestele kuulajatele ning piiblilugude ümberjutustamine oli pea kogu tema usualane tegevus niikade hulgas. Ka tööpedagoogina piirdus oma kokkapoisi Tiima lugema kirjutama õpetamisega. Tundub, et Tiismann hellitas endiselt lootust missionitööst Kallademaal, õppides selle tarbeks isegi nende keelt. Olles oma unistuste täitumisele nii lähedal, tuli tal sellest rahapuudusel loobuda. Eestist missioniseltsist saabunud raha oli liiga vähe, et alustada kulukat reisi sisemaale. Alates 1866. Aasta lõpul põetud haigusest jäi Hans Tiismanni tervis tundlikuks Aafrika troopilisele kliimale. 1868. Aastal otsustas ta pöörduda tagasi kodumaale. Keenias veedetud aeg jäi lühikeseks, vaid veidi üle kahe aasta. Ta tõi endaga kaasa väikese kollektsiooni niika tarbeesemeid, mida säilitatakse tänapäeval Eesti ajaloomuuseumis. See oli mitte ainult Eestis, vaid ka kogu Tsaari Venemaal esimeseks niika esemete koguks. Kahjuks pole säilinud ta päevikud, märkmikud ja muud ülestähendused. Need sattusid araabia piraatide kätte. Samuti on kaduma läinud mitmed kirjad. Temast jäi järele juba hilisemal eluperioodil Raplamaal alu algkooli koolmeistrina töötamise ajal kirjutatud raamat Aafrika õis, milles oli nii originaalset kui ka tõlkematerjali. See oli oluliseks täienduseks tema varem avaldatud artiklitele eestikeelses trükisõnas Aafrika eluolu ja kultuuri kohta. Ta ei saavutanud küll Aafrikas silmnähtavaid tulemusi misjonärina. Selleks oli ka aeg liiga lühike. kuid kindlasti on tal Eesti kultuuriloos väärikas koht Eesti afrikanistika ühe rajajana. Esimese eestlasena õppis ta Aafrika keeli, nagu Swahili, Galla, Kinyika, ja tutvustas kaasmaalastele Ida-Aafrika rahvaid ning nende kultuuri. Väsimatu rännumees Hans Tiismann ei jäänud Eestimaale kauaks ajaks. Juba 1874. aastal siirdus ta 10 aastaks Brasiiliasse, töötades seal Saksa kogukonna hinge karjasena. Oma elu viimased aastad elas ta Tallinnas ja tegeles lisaks mälestuste kirjapanekule ka eesti keele õpetuse küsimustega. Hans Tiismann suri 1886. aastal, olles oma loominguliste võimete tipul.